Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. Аз съм Клара Маринова, а вие сте с заключителни обращения на кандидати за народни представители в 43-тото Народно събрание по избрани от тях теми и политики, важни за България. Първи ми събеседник е Десислава Атанасова, политическа партия ГЕРБ, водач на листата в 12-ти многомандатен избирателен район Монтана и трета в листата на 19-ти многомандатен избирателен район Русе. Здравейте, госпожо Атанасова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Рано-рано сутринта започваме с предизборната кампания. Как върви кампанията? С какво ще я запомните?
Ами ние не сме спирали с предизборната кампания, а моите лични впечатления от вчера са най-силните,
да?
Когато на посещение в област Монтана беше и председателят на ГЕРБ господин Борисов. Заедно открихме инсталация за биогаз в едно село в община Лом. Това е село Добри Дол. Инсталацията е изградена за много кратък срок. Инвестицията е в размер на 15 милиона лева и едновременно с инвестиция в биоземеделие и производство на биогаз. А след това открихме център за настаняване от семеен тип в град Лом, който пък е изграден по оперативна програма регионално развитие на инвестиция в размер на близо 1 милион лева. Една социална услуга, която се предоставя чрез този център за първи път в Лом. И хубавото е, че първата копка беше направена през 2012 по времето на управлението на ГЕРБ. Този проект беше реализиран сега, но за всички беше ясно, че само когато управлението в лицето на изпълнителната власт и местната такава е едно и също и се работи в една посока, би могло да се осъществи всичко. И последното, което направихме, беше да открием, т.е. да присъстваме на освещаването на един храм в село Говежда. Това е община Георги Дамяново, общината, която беше най-сериозно засегната заедно с Берковица от бедствията и от наводненията. Този храм е чакан от хората в това село в продължение на 30 години.
Да.
И сега, благодарение и с подкрепата на политическа партия ГЕРБ, той беше изграден и се радвам, че бяхме вчера на тези прекрасни събития. Предходния ден представихме листата за народни представители в 19-ти многомандатен избирателен район в Русе. Там също настроението е прекрасно, хората очакват наистина, че нещо ще се промени и България ще тръгне по-добър път на развитие.
Казвате, че само ако местната и централната власт се осъществяват от една партия, има успех. По този начин отричате ли опозицията?
Не отричам опозицията, но през тази година и 3 месеца. Само един пример ще дам с онази прословута програма подкрепа на региони в растеж. Едни 500 милиона, които всъщност не бяха оползотворени за това, за което бяха предвидени. Но за никой не е тайна, че населени места, в които управляваше традиционно и присъстваше, например, ДПС, получиха най-много средства по тази програма. Разбира се, за много безмислени неща, като градинки и всякакви други такива екзотични проекти. Дори си спомням, че имаше в едно село в Благоевградско изграждане на спортна площадка, а всъщност се оказа, че в селото има около 90 човека над 85 години. Но въпросът е, че когато се работи в една посока, ясна е визията, ясна е целта. За година и 3 месеца, когато ни управляваха БСП, ДПС и Атака, нямаше нито визия, нито цел. И още по-лошото беше, че кметовете, които не са от тези политически партии, бяха наказвани.
Да. Още нещо за предизборната кампания. Почти всички специалисти, които се занимават с тази дейност, твърдят, че много вяла, много апатична предизборна кампания има тази година за предсрочните парламентарни избори. На какво се дължи това, ако е вярно?
Аз не съм съгласна. Защото ако някой от тези специалисти бъде с някой от нас, кандидатите за народни представители, при всичките ни обиколки ще има съвсем друго впечатление. Наистина за мен 12-ти Мир Монтана е нова област, която не познавам. Не познавам нито хората, които живеят тук в населените места, и може би заради това всичките ми предизборни посещения са свързани с редица срещи. От сутрин до вечер. Така че не мога да кажа, че това е вяла кампания. Напротив, кампанията е традиционната кампания за ГЕРБ. Лице в лице и разговор с всеки човек, за да бъде убеден, първо, че трябва да гласува задължително. Защото мисля, че апатията е обхванала хората, липсата на доверие у политиците също. И всъщност това е основната задача, която имаме всички ние политиците, от която идея политическа партия. Първо да накараме хората да упражнят правото си на глас, а те могат да преценят кой колко е направил за България, кой е давал празни обещания и кой действително е работил и имал капацитет да го прави. Има и воля, и решимост, и качества.
Предсрочени са парламентарните избори тази година. Ясно е защо стигнахме до тях, но те ще мобилизират ли хората да изпълнят ролята си на суверен спрямо политическите партии, да упражнят правото си на глас така, че ситуацията наистина да се промени? И как ще стане това?
Аз много се надявам, че хората ще осъзнаят наистина, че този път шансът е на тяхна страна. Наистина ще си дадат сметка, че на България и трябва стабилност, защото за тази година и 3 месеца видяхме какво означава нестабилни институции, видяхме какво означава някой да не носи отговорност за едно управление. Не знаехме нито кой управлява, нито кой назначава министри и всички нива на изпълнителната власт, нито кой кого предлага. Затова е важно да има стабилност. Стабилността политическата идва само по един единствен начин. Когато има вот, който е в много висок процент и който посочва избраните от народа. Надявам се, че хората са осъзнали, че не става всяка година да правим избори. Че не става България да върви напред или да има икономически растеж, да има работа по проекти, да има доверие от Европа, ако тук политическата криза се задълбочава. Именно заради това трябва ни висока избирателна активност, трябва ни представителство в българския парламент, без значение на колко партии и на кои, но трябва да има стабилно управление.
Забелязвам някои основни белези на кампанията. Доста сериозен недостиг на значими партийни и лични идеи и програми за излизане от икономическата и политическата криза, отсъствие на основен сблъсък, поради очевидната преднина може би на ГЕРБ, липса на партия чудо, която да преобърне нагласите, както беше да речем 2009 година, изобилие от радикални идеи на различни партии, което е признак също за политическа криза. Кампанията се превърна в общ шум и загубени ярки послания. Какво ще добавите вие от вашите наблюдени изводи, госпожо Атанасова?
Ами всяка политическа сила си води кампанията, да, така както е преценила, така както мисли, че посланията и пристигат най-добре, и стигат най-добре и се разбираеми от избирателите. Доста трудна кампания.
Да.
Предвид това, че за първо тази година и 3 месеца наистина много, много се загуби за България. И сега трябва на хората да се обясни какво ги очаква. Никой не може да им каже, че от 6 октомври ще се случи нещо извънредно и по улиците ще потече мед и масло.
Да.
Напротив, действителността е съвсем друга. Гръмки обещания, мисля, че вече няма, защото Никой от хората не може да бъде излъган нито с разкриването на 250 000 работни места или 1 милион, чувам сега, че ще се разкриват, нито с 500 лева пенсия, нито с 1000 лева заплата. Единственото, което може да се каже на хората е, че трябва много работа за напред. Много работа, за да излезе България от икономическата криза, много работа, за да се върне доверието в Брюксел, много работа, за да заработят еврофондовете, много работа, за да може България отново да има доверието на Европа. Това е. Затова няма, може би, гръмки обещания и цветна кампания.
Да. Предизборното време е златно време за кандидатите за политическа слава, за социолозите, за пиарите, за медиите. Впрочем, най-общо, на кого от тях да вярваме според вас?
Аз мисля, че започвам с социолозите. Много пъти са грешали. Колко ли пъти отписваха ГЕРБ като победител, а колко ли пъти политолозите предричаха разпад на ГЕРБ като опозиция. Аз мисля, че единствените, на които трябва да се доверим, са нашите избиратели. Надявам се и те да ни се доверят на нас.
Много висока доза популизъм имаше в тази кампания. Под натиска на народното недоволство, очевидно и невъзможността политическата класа да отстоява принципни, дългосрочни модели и решения, съобразени с обективната действителност. Как сега избраните политици ще се справят със собствения си популизъм? Не казвам, че това сте вие. Как ще стъпят здраво на реалните обстоятелства, без да излъжат избирателите?
Ами много зависи кой ще бъде избран. Защото добре, популизъм до 5 октомври разбираемо, а след това...
Точно това е. Как ще излязат от тази ситуация?
Не знам, който си служи с такива методи за привличане на доверие, може би трябва на 6-ти да помисли, а сега на къде. На нас, може би, печелившата ни стратегия, ако мога изобщо така да се изразя, е, че казваме истината. Истината може да се каже на хората и е разбираема от хората, защото те живеят в тази държава. Виждат, че не всичко може да се случи сега и веднага. Виждат, че трябва усилия. Виждат, че трябва екип. И аз мисля, че това е най-печелившата позиция. Хората оценяват това, когато си искрен и откровен с тях и когато даваш гръмки обещания от някаква сцена или на партийно мероприятие, всъщност може би не си даваш сметката какво от всичко това, което говориш, е вярно и е съществимо.
Много се коментира коя е най-сполучливата и перспективна формула за избор на правителство. От идеите за програмен кабинет, подкрепен със широко съгласие, който да извърши наложителните реални реформи, през различни коалиционни възможности, до, разбира се, еднопартийна власт на малцинството. Вие самата като политик, а и като човек, коя от тези формули бихте предпочели?
Ами видяхме какво е експертно правителство. Нали всички помним как беше представено правителството на Орешарски. Като най-експертното, като най-успешното. Видяхме, че тези експерти всъщност в никакъв случай не защитават обществения интерес. По-скоро личния си. И имаше редица примери за това, но да не се връщам назад. Хората единствено могат да подредят и политиците, и политическите сили със своите предпочитания, кой да ги управлява. Безспорно е, че сега трябва да има консенсус между всички политически сили, който и да има най-много народни представители, следва да предложи няколко теми на останалите и да търси тяхната подкрепа. Това са различните секторни реформи. И те са важни за всички нас. И аз мисля, че който и да управлява, непременно трябва да постави на дневен ред и въпроса с образованието, и въпроса с здравеопазването, и въпроса с енергетиката, защото за да се направи каквато и да е реформа в тези области, трябва не само политическа и обществена подкрепа. Трябва наистина дебат, но трябват и смели решения. Само когато има консенсус, и то в законодателната власт, могат да се вземат такива решения, убедена съм.
Вашия лидер Бойко Борисов даде много, метафорично казано, нишани. На няколко пъти той сменя позицията, твърдейки, че еднопартийно правителство трябва да управлява, че трябва да имате 121 народни представители. В същото време леко подкрехна вратата за постигане, както и вие казахте, на консенсус към всички политически сили. Като че ли най-много внимание отделя на реформаторския блок, но не пренебрегна този път и БСП дори. Всички тези знаци, които той дава към обществото, как ги тълкувате вие?
Ще започна и аз с някакъв разбор на нишаните, които казахте вие. Да, безспорно, на нас ни е необходимо мнозинство. Необходими са ни 121 народни представители и ние мисля, че сме единствената политическа партия, която може, а и вече го е правила, да управлява самостоятелно, без да зависи от волята на никой друг. Дали кукловод, дали някой извън Министерски съвет. На ГЕРБ никой не постави условия. Само че да носиш цялата отговорност за всичко, което се е случвало и не е в държавата и през всички 25 години и през последната година и 3 месеца никак не е лесно. Да, затова призова и БСП да имат добър резултат. Дори думите му бяха, мисля, съвсем различни. Ако те ни победят, ние ще ги подкрепим. И ще се върви в посока на търсене на консенсус. Но ние осъзнаваме, че когато няма управление, което да знае посоката, да знае целта, да има екип, който да стои зад него и в законодателната власт, и в изпълнителната, нещата не се случват. Няма нужда да казвам безбройните примери за различни видове правителства и типове правителства пред годините, когато всеки от коалиционните партньори, да речем, си е следвал собствената политика и кадрова, и партийна такава, и нещата не са се случвали. Затова най-редно е една партия да носи отговорността, да има мнозинство, а всички останали да я подкрепят по важните за България приоритети.
Няма да оспорвам вашето твърдение, то е изстрадано лично мнение, но Европа показва вече друг модел. Показва модела на коалиционните правителства. Явно ни трябва време на нас, за да стигнем до същия този модел. Накрая, в една минута, защо хората трябва да гласуват на тези избори? Защо трябва да подкрепят вашата партия?
Хората трябва да гласуват, защото иначе купения и корпоративния вот ще преодолее демокрацията. Това е постижение на демокрацията. Гласа на всеки един от нас определя кой ще ни управлява утре. Трябва да изберат ГЕРБ, защото ние сме доказали, че сме един екип и имаме воля, решимост и качества. И за нас властта не е само цел. Ние не искаме просто да управляваме. Ние искаме да водим България в един по-добър и различен път на развитие.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех на 5 октомври.
Благодаря.
Десислава Атанасова, политическа партия ГЕРБ, водач на листата в 12-ти МИР Монтана и трета в листата на 19-ти МИР Русе. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.